Россияда 2022 жылының 1 июлінен соң 7%-лы ставка білен тошламалы ипотека программысын сақларға керек. Бұ дәулет президенті Владимир Путиннің тұрақ сізіліші темпларын орттыру турындағы еклемесін өтерге мүмкінлік берешек. Татарстан президенті Рустам Миннеханов сізіліш тұрақ коммуналы хожалық шәһәр мұхиты юнәліші бойынша Россия сізіліш һәм тұрақ коммуналы хожалық министрлігі коллегиясы һәм Россия дәулет советы комиссиясының уртақ отырышында шулай деп білдірді. Рустам Миннеханов ушығышында белгілеп өткенше, Россия президенті 2030 жылда елде елына 120 миллион квадрат метр көлемінде тұрақ түзіні тәмін ету бұрышын қойған. Әмі мұның үшін тұраққа болған ықтияжыны стимуллаштыру механизмлері керек. Процент ставкасын еллық 7% көлемінде соқлаған халде барлық категория граждандар үшін программының ғамәлді бұлу уақытын 2024 жылға қадар ұзайтырға, шулай кредит көлемін 3 миллионнан 6 миллион сумға қадар арттырға тәқдим етебіз, дейді Рустам Миннеханов. Мұннан тыш ташламалы ипотека программасына шәхси тұрақ сатып алуында кіртірге керек деген тәқдим бар. Бұл біріншіл базарда бәйелер артуыны тұқтатып тұрға мүмкінлік берешек, деп ашықлы кірті президент. Республика президентінің матбуат қызметі жетекшісі Лилия Ғалимова журналистлар білен ұшырашуда республикадағы өзгеріс турында сөйледі.
Татарстанда бүгінгі күнге алсақ, тұрак тапшыру социал-иқтисади өсішін түп көрсеткішілерінің бірсі республика көлем бойынша алда бара. 2021 жылда 3 миллион квадрат метрден азын артығырақ біздің көрсеткішілер. Біз елде бүгінгі күнде бірінші орында. Милли проект негізінде 2030 жылға қадар республикада 28 миллион квадрат метр тұрак түзу планлаштырыла. Бүгінгі күнге барлығы республикада 83 түзуші шли, 168 йырт түзілі.
Исігізге түшіребіз, Татарстан президенті Рустам Миннеханов, дәулет жетекшісі Владимир Путин көрсетмесі білен түзіліш тұрақ коммуналы хожалық һәм шәһәр мұхиты юнәліші бойынша Россия дәулет советы комиссиясын жетекли. Ишқуарлыққа ярдәм ету Татарстан үшін иң мөһим бурычларның берсе булып тора. Бүген бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов цифрлы трансформация, бизнес һәм дәүләт ишраша темасына түгәрәк өстәл кысаларында хәбәр итте. Шара Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының Йомаклау коллегиясе кысаларында узды. Утырышта кеше урта эшмәкәрлек корпорациясе генераль директоры Александр Исаевич катнашты. Александр Исаевич бизнеска ярдәм итү чаралары үтемлелеген арттыру өлешендә корпорация һәм Татарстанның хезмәттәшлеге югары дәрәҗәдә булуын билгеләп үтте. Бу процесста күптән түгел эшләтеп җибәрелгән цифрлы платформа зур роль уйный. Анда эшкуарлар өчен төбәк сервислары да кертелә. Рустам Миннеханов ассызыклаганча, цифрлы инструментларны гамәлгә кертү бизнеска ярдәм итү чараларының үтемлелеген арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Түгәрәк өстәл барышында Татарстан эшмәкәрләре цифрлы платформа куллану тәҗрибәсе белән уртаклашты һәм системаны яхшырту буенча үз тәкъдимнәрен әйтте. Аннары Рустам Миннеханов һәм Александр Исаевич Татарстан хөкүмәте һәм кеше урта эшмәкәрлек корпорациясе арасында республикада кеше һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында килешү имзалады. Документ пунктларының берсе эшмәкәрләр өчен сервисларны һәм хезмәтләрне цифрлаштыруны күздә тота. Аның төп максаты бизнесны һәм үз мәшгульлек чараларын кулашлауны киңәйтү. Бүген Қазан Кремлендә Татарстан дәүләт киңәшчесе, Яңарыш Республика фондының попечителләр советы рәисе, ЮНЕСКО игелекле ихтияр илчесе Минтимер Шәймиев, ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә Қазан федераль университетының астрономия обсерваторияләре номинациясын кертү турында киңәшмә уздырды. Утырыш Яңарыш Республика фондының 12 еллыгы белән котлаудан башланды. 2010 елның 17 февралендә Татарстан Республикасы тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрен торгызу республика фондын булдыру турында Татарстан президенты указы имзаланган. Минтимер Шәймиев 12 ел нәтиҗәле эшләүләре өчен барысына да рәхмәт белдерде. Аның сүзләренчә, бу елларда 50-дән артык тарихи һәйкәл сакланган һәм реставрацияләнгән, 2 дистәгә якын яңа корылма төзелгән, 28 уникаль музей булдырылган. Булгар Хәмзия туристлык, инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы белән тәэмин ителгән. Фонд ярдәме белән республикада шулай ук адымнар, белемгә һәм татулыкка юл, полилингваль белем бирү комплекслары булдырылды. Бүгін Татарстан Дәулет Советы Рәисе, Татарстан Волейбол Федерациясы Президенты Фәрит Мөхәммәтшин Федерация Президиумы утырышын уздырды. Онда әлеге иҗтимагый оешманың Шираттагы хисап сайлау конференциясын 2 мартта Идел буе физкультура, спорт һәм туризм университетында үткәрү турында карар кабул ителде. Фәрит Мөхәммәтшин волейболның халык арасында популярлаша баруын, дисциплиналар саны артуын, яңа проектлар эшли башлануын билгеләп үтте. Безнең федерацияның төп максаты масса күләм волейболны профессиональ спорт белән беррәттән республикада һәр яклап үстерү, дип искә төшерде волейбол федерациясы президенты. Зенит Казан һәм Динамо Акбас волейбол командаларының казанышлары Россия чемпионатының төрле лигаларында һәм бөтен Россия ярышларында башка һөнәри һәм һәвәскәр волейбол дружиналарының уңышлы чыгышлары, шулай ук предприятиеләр, авыл районнары, студентлар, мәктәп укучылары һәм ветераннар арасында волейбол буенча популяр лигалар безнең алымның дөреслеген испатлады, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Утырышта укытучылар арасында волейбол ярышларын оештыру турында республиканың кайбер мәктәпләреннән килгән тәкъдим дә каралды. Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, бу кызыклы инициатива игътибарга һәм хуплауга лаяк. Һич шиксез, безнең федерация масса күләм волейболны үстерү белән кызыксына һәм волейбол хәрәкәтендә укытучыларның катнашуы әлеге динамик һәм һәркем файдалана алырлык спорт төрен популярлаштыруга ярдәм итәчәк. Шуңа күрә киләчәккә калдырмыйча федерацияга яңа проектны оештыру мәсьәләсен өйрәнергә кирәк, дип ассызыклады ул. Татарстанда соңгы тәүлектә тагын 3621 кеше яңа коронавирус инфекциясе яктырган. Пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясының 84250 очрагы теркәлгән. 2,443,074 кеше коронавируска каршы прививка яткан, 1,900,000-нән артыгы вакцинацияның тулы курсын узган, 227,000-гә якын кеше ревакцинация үткән. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 18 февраль җомга көнне аязучан болытлы һава, кар явуы мөмкин. Җил көньяктан секундына 15-20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 7-11, аязган вакытта 13 градуска кадәр салкын. Көндез 0 градустан 5 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.